Det var nogen, der var samlet i mandags også allerede og startede året. Men nu er det så den rigtigt første søndag i det nye år. Og som Kevin allerede har sagt, så starter vi også op med sådan et nyt tema. Og den må gerne komme på. Den hedder nemlig Start året med overskud. Det skulle vi have fået før indsamlingen. Ej, hvor er det dumt det her. Nå, okay. Start året med overskud. Vil det ikke være okay, hvis vi kunne starte året med overskud? Og vi kommer til sådan at have 5 søndage her, hvor vi kommer til at have det som sådan det overordnede tema. Og kommer selvfølgelig til at snakke om, hvordan har vi overskud til andre mennesker? Hvordan har vi overskud i vores krop måske? Overskud i vores økonomi? Overskud i det hele taget på alle mulige områder af livet? Og jeg ved ikke lige, hvor meget overskud du sidder og føler, du har lige nu. Hvis jeg nu havde spurgt i mandags 1. januar, så er det ikke sikkert, at der havde været så meget. Håber, der er kommet lidt mere måske. Den danske ordbog definerer overskud som at have mere end tilstrækkelig eller nødvendig mængde af noget. Noget, der bliver til overs. Eller det kan være en rigelig mængde af ressourcer, som et menneske har, f.eks. åndeligt, helbredsmæssigt eller økonomisk, og som gør vedkommende i stand til at yde en særlig indsats. Eller det kan være et beløb i et regnskab, der er til overs, når udgifterne er trukket fra indtægterne. Yes. Det er definitionen på, hvad overskud er. Det er sådan en rimelig positiv ord, kan man sige, ikke? Og måske i virkeligheden tænker vi i hvert fald en god måde at starte året på at tale lidt om overskud. Og er det nu også helt bibelsk, eller hvad? Jamen lad os da lige til indledning her bare lige tage et par få skrifter og se, om vi kan smage lidt på, hvad Bibelen sådan har af tanker om overskud. Jamen vi kunne starte med, hvis ellers den her kunne blive tændt af mig, sådan der. Jesus siger, jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Have liv i overflod er måske en endnu bedre oversættelse. Peter siger, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham. Det er rimelig overskudsagtigt. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os at gøre langt ud om, hvad vi beder om eller forstår. Så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til det hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt, altså den, der er i os, virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over alle magter og myndigheder og hersker og hvad navn der nævnes kan. Og der er ret meget overskud i Bibelen i virkeligheden, faktisk. Der er ret meget, der siger, at vi har fået alt, hvad vi har brug for ved det, Jesus gjorde for os på korset. Han har købt det til os. Han har tilvejebragt det. Og samtidig er Bibelen fyldt med en hel masse beretninger og en masse mennesker, som i hvert fald udefra ikke lige virker til at være i overskud. Folk, der sidder i fængsel. Folk, der er på flugt. Folk, der lider skibbrud. Folk, der har en satans engel, der slår dem i ansigtet. Det lyder ikke særlig overskudsagt, det synes jeg. Folk, der lider hungersnød. Menigheder, der lider hungersnød. Nogen, der dør på et kors. Hvor overskudsagtigt er det lige? Så på en eller anden måde, så kan det ikke, vi kan åbenbart ikke sådan bare lige sætte lighed sammen mellem det, der ser ud til at være overskud, og det, der i virkeligheden er overskud. Hvis det udelukkende var det ydre overskud, vi skulle kigge på, så ville der også være en hel masse kristne i andre dele af verden, som ikke rigtig kunne relatere til det. Som ikke lige synes, der er overskud på bankkontoen nødvendigvis. Eller at helbredet er godt. Eller at der er fred og ro i landet. Eller. Og alligevel, så kan der godt være overskud der. Nogle gange så synes det som om, at dem, der har mindst ydre overskud, er dem, der udstråler mest indre overskud. Der var en, der hang på et kors på et tidspunkt med en tårnekrone, der er blevet pisket 39 gange, som siger, far, tilgiv dem. De ved ikke, hvad de gør. Som siger, det er fuldbragt. Hey, jeg klarede det. Jeg gjorde det. Det er da lidt overskud. midt i en lidt underskudsagtig situation, måske i virkeligheden. Så hvad er det lige, der foregår der? Og min påstand er, at det, der sker, det er, at indre overskud, det trumfer ydre overskud. Når vi snakker om overskud, hvad er det så i virkeligheden? Når du møder et menneske, som du tænker, han har overskud, eller hun har overskud, hvad er det så i virkeligheden, der får dig til at sige det? Eller fornemme det? Og jeg tror, det handler om noget inden i os. Jeg tror, det handler om, at jeg ved, hvad jeg er. Jeg ved, jeg er elsket. Jeg er god nok. Jeg har værdi. Uanset hvad der sker omkring mig, uanset hvad andre mennesker siger til mig, uanset om jeg lige er mislykket i et stort projekt, uanset om jeg ikke lige har penge til resten af måneden, uanset hvad, så ved jeg, hvem og hvad jeg er. Jeg ved, hvad jeg kan. At jeg har fået skænket alt, hvad jeg behøver til liv og Guds frygt. At jeg har nok. Og jeg ved, hvad jeg skal. Jeg ved, der er et formål. Jeg ved, hvorfor jeg eksisterer. Jeg ved, der er en, der har styr på det. Selvom jeg ikke selv måske lige synes, jeg har styr på det i den her situation. Så jeg tror, overskuddet er, når jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, hvad jeg kan. Jeg ved, hvad jeg skal. I virkeligheden så er det her jo selvværd, selvtillid og formål med livet. Det er nogle ret gode ord, er det ikke? Selvværd, selvtillid og formål med livet. Det er faktisk det, hele verden leder efter hele tiden. Det vi jagter, og det som der sælges masser af bøger af i boghandlen lige nu. 5 skridt til. Og det er Bibelens budskab. Der er en, der elsker os. Du har værdi uanset hvad. Der er en, der har givet dig alt, hvad du har brug for. Det har du allerede fået skænket, også alle dine evner og talenter. Og der er et formål med, at du er her. Der er en jord, der skal genoprettes. Der er et rige, der skal bygges. Der er noget, Gud er i gang med at gøre. Der er en plan på den her jord. Uanset om du ikke lige kan overskue det, eller synes, det går den forkerte vej, så har han styr på det. Helt ærligt, når de der ting kommer til at bundfælde sig i os, så giver det overskud. Fordi hvad så? Om det hele ramler omkring mig. Jeg ved, der er en, der har styr på det. Hvad så, om der er ingen, der kan lide mig? Jeg ved, der er en, der kan lide mig. Hvad så, om jeg lige mislykkes i det? Jeg ved, at jeg har alt, hvad jeg har brug for. Og det skal vi nok lige komme lidt mere tilbage til. Så jeg tror ikke, overskud handler om, at vi skal leve i, altid skal leve i overflod og aldrig have problemer. Faktisk handler en ret stor del af Bibelen om, hvordan vi skal håndtere problemerne. Hvad vi skal gøre, når vi møder udfordringerne. Når det umiddelbart kunne bringe os i underskud eller i krise. Og derfor så skal vi have fat i sådan et ord, der hedder tilfreds. Det er faktisk et ord, der går igen og igen i Bibelen også. Prøv lige at smage lidt på det. Tilfreds. Ah. Hvor er du henne på en skala fra 1 til 5 i din tilfredshedsskala? Der er lige at lave en lille barometermåling på det. Det sjove er jo, det danske ord tilfreds betyder i virkeligheden at give sig til fred. Altså, at der ikke er kamp på. Jeg giver mig til fred, så det er pas, bestrækkelig, tilfredsstillet. Jeg er, hvor jeg skal være. Jeg jagter ikke noget. Jeg kæmper ikke for noget. Jeg falder til ro. Jeg er tilfreds. Og Bibelen befaler os faktisk at være tilfredse. Ved I godt det? Det bliver oversat med lidt forskellige ting. Nogle gange er det faktisk ordet nøjsomhed i Bibelen, der er et ord, der har med det her tilfredshed at gøre. I 1. Timotheus 6, så siger Paulus, Guds frygt giver faktisk et stort udbytte, hvis man samtidig kan leve nøjsomt eller tilfreds. Vi havde jo ikke noget med os, da vi blev født. Og vi kan ikke tage noget med os, når vi skal herfra. Vi skal være glade og tilfredse, når vi har mad at spise og tøj at tage på. Hebræerbrevet siger, hold jer fri af pengebegær, og vær tilfredse med det, I har. Befaling. Vær tilfredse med det, I har. Gud har jo sagt, jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig. Og i Lukas siger Johannes Døberen til nogle sådan tempelbetjente, der kommer der, så siger han, I skal være tilfredse med den løn, I får. Jeg skal nok komme lidt tilbage til det der. Men i bund og grund, så er det i Bibelens budskab, I skal være tilfredse. Det er hele målet. Jeg tror, det er Asaf, der siger det i en af salmerne, så siger han det sådan her. Hvad har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. I mærk den der tilfredshed. Altså, nu har jeg dig i himlen, så ønsker jeg intet på jorden. Er der nogen af jer, der kan sige det? Er det kun fordi, I lige har fået det hele julegave? Der var nok alligevel nogle ønsker. Der var nok alligevel noget stræben, noget et eller andet. Ja. Så derfor har jeg i dag kaldt det hemmeligheden ved at være tilfreds. En hemmelighed. Men en af de hemmeligheder, man gerne må fortælle videre, når I har hørt den. Så bare I ved det. Faktisk så er det en vending, som Paulus han bruger i Filipperbrevet, i hvert fald i den hverdagsdanske udgave i Filipperbrevet kapitel 4, så lad os prøve at læse det. Og vi kommer ind her i Filipperbrevet i kapitel 4, det sidste kapitel, efter at Paulus jo han har talt rigtig meget om glæde. Jeg tror i hvert fald 15 gange i Filipperbrevet har Paulus talt om glæde. Han har lige versene før her sagt, vær altid glade. Og han sidder på det her tidspunkt i fængsel, lænket sammen med en romersk officer, har ingenting, har været der i lang tid, har ingen frihed til at bevæge sig eller gøre, hvad han vil. Vær altid glad. Han har lige sagt før det her, vær ikke bekymret for noget som helst. Der er altså overskud her, på trods af omstændighederne. Han har ventet på at få en gave fra Filipper, menigheden, som han selv har grundlagt. Han sad jo også i fængsel i Filippi, kan I huske det? Da den menighed blev grundlagt, der sad han også i fængsel sammen med Silas, og der kom et jordskælv, og han kom fri, og han grundlagde den her menighed, og han har ventet på, at de vil give ham en økonomisk gave, der skulle hjælpe ham videre, og bare så han har til hans underhold. Det var ikke sådan, at man fik det hele betalt af staten dengang, når man sad i fængsel nemlig. Og den har han, mener man, nok ventet på i 10 år. Den der gave. Altså, han har ikke fået noget fra den i 10 år. Og så kommer vi ind her, og så siger han, det er ikke fordi, jeg led nogen nød. For jeg har lært at være tilfreds med det, jeg har. Jeg ved, hvad det vil sige at klare mig med lidt, såvel som hvordan det er at have overflod. Jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Hvad enten jeg kan spise mig mæt eller mig sulte, hvad enten jeg har overflod eller lider mangel. Alt dette kan jeg klare ved den styrke, som Kristus giver mig. Og så fortsætter han med at sige, at tak fordi jeg nu endelig har fået gaven, og egentlig så er jeg mest glad, fordi det giver jeg en hel masse frugt, at I har givet mig en gave. Så det fik I noget ud af. Der er noget lidt overskud i den her beretning, synes jeg. Ordet tilfreds her findes kun det eneste sted i Nytestamentet. Der findes nogle andre ord, der minder om det. Men lige præcis den her form af det findes kun den her ene gang. Og det betyder, at være tilfredsstillet til det punkt, hvor du ikke bliver forstyrret eller urolig for noget. Altså hvor du er uafhængig af omstændigheder og andre mennesker. Hvor du egentlig er selvtilstrækkelig eller selvforsynende. Du har ikke brug for, at der kommer noget til dig. Der er en forfatter uden for Bibelen, der bruger det i sammenhæng, hvor han taler om et land, der ikke havde brug for at importere nogen ting. Det var tilfredst. Det var tilstrækkeligt. Det havde alt, hvad det havde brug for. Det er det ord, Paulus bruger her. Jeg er tilfreds. Jeg har ikke brug for noget som helst. Og det er noget, vi godt kan lide som danskere, det her, ikke? Tænk, hvis vi kunne bare sige, at vi har ikke brug for noget som helst. Tænk, hvis vi kunne være fuldstændig uafhængige og ikke havde brug for noget. Tænk, hvis du ikke skulle gå på arbejde. Ikke? Eller tænk, hvis du ikke var afhængig af nogen andre mennesker i din hverdag. Eller tænk, hvis du bare havde nok til alt. Men det er det ord, Paulus taler om her. Jeg ved, hvad det vil sige. Jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds. Jeg har lært at være tilfreds med det, jeg har. Han siger, at han har lært det. Det må altså betyde, at det ikke er noget, vi sådan lige hverken fødes med eller nyfødes med, når vi bliver kristne. Det er noget, han har lært. Han har ikke altid været tilfreds i den her forstand af ordet. Men han har lært, hvad det vil sige at være tilfreds igennem de ting, han er gået igennem. Erfaringen har lært ham. Og det er jo den der erfaring med at have og ikke have osv. Og når han bruger ordet hemmelighed her, jeg tror, den autoriserede oversættelse siger, jeg er blevet indviet i, eller jeg kender til at være indviet i. Det er faktisk sådan et ord, han tager helt fra nogle af de der andre religioner. Så der var sådan nogle mysterie-religioner på det her tidspunkt, hvor man sådan skulle igennem forskellige hemmelige ritualer og have noget specielt viden for ligesom at komme indenfor i varmen. Så det er et ord, han hugger derfra, og han siger, jeg har fået den her hemmelighed at vide, eller det her mysterium at vide. Jeg er blevet lukket ind i varmen her i det her helt specielle rum, hvor jeg er tilfreds. Han siger, at han har lært at klare sig med lidt. Han ved, hvordan det er at have overflod. Han ved, hvordan det er at være mæt. Og ordet, han bruger for mæt, det er stoppet. Altså det, man gjorde med fugle, når de skulle dejes, ikke? Så totalt proppet, opfedet til at blive slagtet. Det kender han til. Jeg kender til at være opfedet til at blive slagtet, ikke? Jeg kender også til at lide sult. Kender til at have overflod. Kender til at have mangel. Eller lide mangel. Og i virkeligheden så er kontrasten her måske det sværeste, ikke? Hvis man bare altid levede med, at man synes, at man ikke havde nok, jamen så fik man vel lært det efterhånden. Eller hvis man bare altid levede i overflod, det er måske i virkeligheden sværere nogle gange. Men kontrasten, hvor det sådan skifter, det er måske det, man lærer mest af i virkeligheden. Og på en eller anden måde virker det som om, at det er det, Gud bruger. Jeg synes, jeg har mødt meget få kristne, som hele tiden kun er på et niveau. Men måske er det i virkeligheden noget af det, Gud han bruger. Og hvad er det, han har lært? Jamen, han har jo blandt andet lært, at der åbenbart er sæsoner i det her. Ikke? Nu har han ventet 10 år på en gave, og han er stadigvæk tilfreds. Han ved, at jamen, Gud er min forsørger, så han skal nok komme igennem for mig. Det kan godt være, der går noget tid, men han skal nok sørge for mig. Gud har styr på det. Og Bibelen er fyldt med sådan nogle eksempler i virkeligheden. Og så slutter han jo af med den her fantastiske sætning. Alt dette kan jeg klare ved den styrke, Kristus giver mig. Eller alt formår jeg i ham, som giver mig kraft i den anden oversættelse. Og der er ligesom to elementer i det, ikke? Der er alt formår jeg, eller jeg kan klare alt. Og samtidig så er det i hans kraft, i ham. Der er jo en eller anden balance der. Det er ikke kun Gud, der skal gøre det, og det er heller ikke kun mig, der skal gøre det. Det er et samarbejde. Et andet sted så siger Paulus, jeg har arbejdet mere end alle de andre. Og så tager han sig i det og siger, dog ikke jeg, men Guds nåde i mig. Så han har fået den der kanal til at flyde, hvor det ikke bare er ham selv, men hvor det strømmer igennem ham. Og den styrke, Kristus giver mig, i virkeligheden skulle det måske oversættes ham, den der, det som vedvarende flyder igennem mig. Det er den sådan form, det ord står i. Det er sådan en kilde, som hele tiden er der. Og nogle gange så misbruger vi det der skriftsted og siger, jeg kan gøre alt. Det vil sige, jeg kan flyve, og jeg kan gå på vandet, og jeg kan gøre alt. Men det er ikke det, han siger her jo, vel? Han taler om de omstændigheder, livsomstændigheder, han lige har nævnt. Sult og mangel og overflod og alt det her kan jeg gøre ved hans kraft, som strømmer igennem mig. Nå. Det er jo meget godt alt sammen. Lad os lige prøve, for lige at vi skal fatte vigtigheden af det her, så lad os lige prøve at se på alternativet. Lad os lige prøve at snakke lidt om utilfredshed. Og jeg blev chokeret, da jeg sådan begyndte at undersøge sådan, hvad er i virkeligheden modsætningerne til at være tilfreds i den her bibelske betydning af ordet? Hvad er så i virkeligheden modsætningerne til at være tilfreds? Det er grådighed. Jeg skal have mere. Jeg vil have mere. Jeg er ikke tilfreds med det, jeg har. Det er bebrejdelser. Det er de andres skyld. Eller det er samfundets skyld. Fordi jeg er ikke tilfreds med det, jeg har. Det er ambition. Sådan en evig stræben efter et eller andet, du aldrig når. Det er brok. Det er aldrig godt nok, vel? Det modsatte er det at være tilfreds. Det er fortrydelse. Bare jeg ikke havde gjort det der. Bare jeg ikke havde truffet den beslutning. bare ikke havde gjort det, hele tiden levet sådan en utilfredshed over nogle beslutninger, du har truffet i fortiden. Griskhed, du er selv i centrum i universet. Materialismen, det handler om at få skaffet flere ejendele. Rockefeller, den meget rige amerikaner, blev engang spurgt, how much money is enough? Just a little more than one half, siger han. Hvor meget, mange penge er nok? Jamen lige lidt mere end det, du har. Meget sigende, ikke? Det er misundelse. Hvorfor har jeg ikke det, han har eller hun har? Konstant utilfredshed, konstant sammenligning med andre. Hvorfor er de på en federe ferie, end vi er? Hvorfor har han en bedre bil, end jeg har? Hvorfor har han en federe guitar? Hvorfor kommer jeg lige til at tænke på det, der jeg kigger derunder? Det er bekymringer. Hvad nu, hvis det her sker? Eller hvad nu, hvis det her sker? Eller ufred i verden? Eller hvad kunne der ske? Og hvad kunne der ske med mine børn og min økonomi? Og hvad kunne der ske? Eller det kan også være den der, når bare. Jamen, når bare jeg får en kæreste, så bliver jeg tilfreds. Når bare jeg bliver gift, så bliver jeg tilfreds. Når jeg bliver uddannet, så bliver jeg tilfreds. Når jeg lige får et job, så bliver jeg tilfreds. Og når jeg får et andet job, bliver jeg tilfreds. Når jeg får min lønforhøjelse, så bliver jeg tilfreds. Når jeg får købt mit hus, så bliver jeg tilfreds. Når jeg får børn, så skal jeg nok blive tilfreds. Når børnene er flyttet hjemmefra, så skal jeg nok blive tilfreds. Når jeg bliver pensionist, så... Alt det her er modsætningerne til den her tilfredshed, som Bibelen taler om, vi skal leve i. Så i virkeligheden, hvis vi kan få fingre i tilfredsheden, så forsvinder alt det andet her. Der var engang 9 jødiske mænd i Ungarn, som gik hen til en rabbi og sagde, rabbi, vi har et problem. Vi bor alle 9 i samme rum, og det er uudholdeligt at bo her. 9 mennesker i samme lokale. Så siger rabbien, har I en ged? Ja, ja, det har vi da. I skal tage geden, og så skal I tage den ind sammen med jer, den skal bo sammen med jer, og så komme tilbage om en uge. Så kom de tilbage efter en uge. Så spurgte rabbien, hvordan går det? Det er frygteligt, det er uudholdeligt, den stinker, og den er beskidt. Og så tag den ud, og kom igen om en uge. Så tog de geden ud af rummet igen, og kom tilbage om en uge. Nå, hvordan går det? Livet er fantastisk, det er vidunderligt. Tingene er nogle gange relative, ikke? Nogle gange så handler det om dit perspektiv. Og det handler det også om, når vi snakker om tilfredshed. Og en, der har sagt, hvem er rigest? Den, som er tilfreds med mindst. Hvem er rigest? Den, som er tilfreds med mindst. En af de engelske oversættelser siger i Lukas 12:15, selv med overflod er dit liv ikke din ejendele. Selv med overflod er dit liv ikke din ejendele. Og utilfredshed og tilfredshed, eller tilfredshed og alle de her andre ord, er på en eller anden måde gensidigt uforbindelige. Det er sådan lidt ligesom luft og vand. Du er nødt til at fordrive den ene for at få den anden til at komme. Du kan ikke have begge dele her. Så lad os få noget mere tilfredshed ind. Nå, hvad så? Hemmeligheden ved at være tilfreds. Skal vi så bare være ligeglade med vores situation? Er det det? Er det sådan noget apatisk noget, hvor vi siger, okay, nu er vi så her, hvor vi er, og det bliver jeg så nødt til at være tilfreds med? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det behøver at være sådan en sovepude, hvor du bare siger, nå, men så stræber jeg ikke efter noget. Men den der indre tilfredshed, er den, vi skal have fat i, før der kan komme en ydre tilfredshed. Interessant nok, så har Paulus, han er sådan lidt inde og berører det her, i 1. Korintherbrev. For i 1. Korintherbrev, så giver han dem sådan nogle anvisninger i alle mulige forskellige livssituationer. Blandt andet i kapitel 7. Og så siger han sådan her, i vers 17, enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham. Kan I fornemme den der? Enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham. Altså, vær tilfreds med det, du har. Sådan, som Gud har kaldet ham. Sådan bestemmer jeg det i alle menigheder. Og så taler han til dem, der er slaver. Og så siger han, var du træl, da du blev kaldet, altså da du blev kristen, så tag dig af, ikke af det. Vær tilfreds med det. Og så kommer der lige, men har du også mulighed for at blive fri, så benyt dig hellere af det. Så der er en tilfredshed og alligevel en tilladelse til at gå videre. Ikke? Alligevel en tilladelse til at forandre din livssituation. Det er ikke sådan, at du bare skal sige, nå, men så er jeg ligeglad med det. Men du kan være en tilfredshed i din livssituation lige nu og stadigvæk arbejde efter det. Hvis du er gift, men ikke er kristen, siger han, så bliv ved med at være det. Men hvis vedkommende vil skilles, så... Så der er hele tiden den der, jamen, Hvis du er ugift og gerne vil have en ægtefælle, så er det da okay at gå efter det selvfølgelig. Så længe det ikke, du bliver optændt af begær, og det er det, der forstyrrer, og du ikke stoler på Gud. Hvis du har et træls job, er det da okay at søge efter et nyt job, men du kan godt stadigvæk være tilfreds i det job, du har, mens du søger et nyt job. Eller hvis dit helbred er der, så kan du godt være tilfreds med et dårligt helbred, men søge efter et godt helbred. Økonomien, relationerne. Der må gerne ske en ændring. Der må gerne være en eller anden hellig utilfredshed, samtidig med, at du hviler og siger, han har styr på det, jeg er elsket. Jeg har alt, hvad jeg har brug for i virkeligheden. Der er ingen tvivl om, at idealet er, at vi har nok af alt til al god gerning, som Paulus siger. 2. Korinther 9:8. Gud magter at give jer al noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt, og endda overflod til at gøre godt. Filipperbrevet 4:19. Nogle få vers efter det, vi læste lige før. Ikke? Min Gud vil fuldt ud at give jer alt, hvad I har brug for af sin rigdom i Kristus Jesus. Så vi kan godt være tilfredse i den situation, vi er i, uanset situationen, og stadigvæk arbejde på at ændre situationen. Lige nogle få punkter på det her. Den ene store ting, tænker jeg, det er noget med uafhængighed eller Kristus afhængighed. Når Paulus han taler om det her med at være tilfreds, så bruger han det, som sagt, det her ene ord, som kun bruges, eller det her ord, som kun bruges den ene gang i det nye testamente. Men det er faktisk et ord, som blev brugt meget af stoikerne på Jesu tid. Og stoikerne var sådan nogle en græsk retning, som, hvor det blandt andet gik ud på at prøve at skille sig væk fra alt i verden. Det er sådan i virkeligheden en lille smule buddhistisk tankegang. Vi prøver på at dræbe al aktivitet. Vi prøver på til alt, hvad der sker, så siger du, nå, det er bare lige meget. Altså sådan en total ligeglad holdning, fordi tanken var, at det løsriver mig ligesom fra alt omkring mig, og jeg bliver uafhængig. Jeg bliver tilfreds. Det var den måde, de brugte ordet på. Jeg bliver tilfredsstillet, selvtilstrækkelig. Jeg har ikke brug for andre på nogen måder. Og de forsøgte jo så at gøre det ved deres egen viljeskraft, men Paulus siger du den lige lidt modsat her, ikke? Det er ved Guds kraft, han gør det. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Vi må stole på, at det er nok. Når Paulus han taler om, at han har det her problem, vi ikke ved, hvad er, der er en eller anden satans engel, der slår ham i ansigtet, og han taler om hans magtesløshed osv., så siger han, jamen Gud, han bliver ved med at sige til ham, min nåde er der nok. Min nåde er der nok. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Så det er ikke en uafhængighed af alt, men det er en afhængighed kun af Gud. Og ikke af noget andet. Vi kan være under omstændighederne. Under de omstændigheder så. Eller vi kan være over omstændighederne. Paulus er tydeligvis over omstændighederne. Fordi han er under en hel masse omstændigheder, sådan i det ydre, ikke? Masse dårlige omstændigheder, som nok kunne tynge enhver ned og tage tilfredsheden væk fra os. Men han formår på en eller anden måde at leve over omstændighederne. Det er ikke dem, der definerer mig. De indre omstændigheder trumfer de ydre omstændigheder. Fordi vi er elsket, vi har, hvad vi behøver, og vi ved, der er styr på det. Der er en plan med vores liv og med den her verden. Der har ikke manglet noget, siger Paulus. Jo, han har da manglet masser af ting. Han siger det lige, at han har haft mangel. Jeg kender til at lide mangel. Og samtidig siger han, at han ikke har manglet noget. Så det må være noget med, jeg har haft overfladiske behov. Jeg har ikke manglet noget i virkeligheden. Dybt nede har jeg ikke manglet noget som helst. Derfor har jeg været tilfreds. Er nogen af jer, der kender Maslows behovspyramide? Der er nok mange, der har haft den sådan i skolen på et eller andet tidspunkt. Det er sådan en behovspyramide, der handler om, at først så skal vi have dækket vores fysiske behov, så skal vi have dækket vores tryghedsbehov, så skal vi have dækket vores sociale behov, vores egoistiske behov, og til sidst så kan vi realisere os selv. Men hvis ikke alle de nedre behov er dækket, så kan vi ikke komme til at realisere os selv. Det her er i virkeligheden det stik modsatte, ikke? Du skal være selvrealiseret først. Du skal vide, du er elsket, villet, kunnet, og der er plan for dit liv og alle de der ting. Så kan du tage dig af alle de andre ting. De andre ting betyder ikke noget i forhold til den ene ting. Starter med, at du finder tilfredsheden hos Gud. Starter med, at du uanset omstændigheden, uanset om det er usikkert, eller dine fysiske behov ikke er dækket, eller dine sociale behov ikke er dækket, eller dine selviske behov ikke er dækket, så hviler du hos ham. Og måske kunne man sige det sådan, det handler om forskellen mellem at være tilfreds med og tilfreds i. Du behøver ikke at være tilfreds med din situation, men vi skal lære at være tilfreds i vores situation. Og der kan du så tage alle mulige områder af dit liv. Er jeg tilfreds med min relationelle situation? Det er ikke sikkert, du er det. Det kan være, der er nogle ting, der skal laves om på. Men du kan godt være tilfreds i den. Er jeg tilfreds med min økonomiske situation? Ikke nødvendigvis, men du kan godt være tilfreds i den. Er jeg tilfreds med min helbredsmæssige situation? Det er ikke sikkert, du er tilfreds med den, men du kan godt være tilfreds i den. Og så videre. Han vil gerne lære os at være tilfreds. Lovsangsgruppen må gerne komme op. Og så lad os bruge et lille øjeblik på at reflektere over nogle af de her tanker. Hemmeligheden ved at være tilfreds. Og lære at have den her hvile, tilfredsstillelse, som på en eller anden måde jo er overskud virkelig. 101. Tranquila. Og det er kun Gud, der i virkeligheden kan mætte de der allerdybeste ting og dybeste behov. Lad os bede sammen, og så synger vi en sang, og lad os bruge sangen til at, at reflektere og måske forvente nogle af de tanker, det har rørt, der er begyndt at røre sig i dig. Far i himlen, tak fordi, at du vil lære os hemmeligheden ved at være tilfredse. Herre, lær os, Herre, ikke at jage, ikke at stræbe, ikke at på en usund måde være utilfredse. Tak Herre, at der findes en tilfredsstillelse hos dig, hvor vi ved, at vi er elsket, hvor vi ved, at vi har alt, hvad vi behøver til liv og Guds frygt i dig. Hvor vi ved, at der er styr på det, at der er en plan, der er noget, du vil med os. Og Herre, så kan det storme omkring os, eller så kan det være en dårlig situation, vi er i her, og så kan vi alligevel sove i båden. Så kan vi alligevel have ro i sjælen. Tak Herre, der må være en indre tilfredshed, der overtrumfer enhver ydre ting. Og her beder om, at vi må starte det her år med et mål her om at leve sådan. Tak Herre, at vi som dine børn kan løfte hovedet og løfte, ranke ryggen her og gå verden i møde med overskud. På grund af dig. Tak Herre, fordi at alt formår vi i dig, som giver os kraft.